50 languages.
89.
Наказовий спосіб 1.
Буйрық рай 1.
Ти такий лінивий, не будь таким лінивим.
Сен сондай жалқаусың. Ондай жалқау болма.
Ти так довго спиш. Не спи так довго.
Сен сонша көп ұйықтайсың. Олай көп ұйықтама.
Ти приходиш так пізно. Не приходь так пізно.
Сен сонша кеш келесің. Олай кеш келме.
Ти смієшся так голосно. Не смійся так голосно.
Сен сонша қатты гілесің. Олай қатты күлме.
Ти говориш так тихо. Не говори так тихо.
Сен сонша ақырын сөйлейсің. Олай ақырын сөйлеме.
Ти п'єш дуже багато. Не пий так багато.
Сен тым көп ішесің. Олай көп ішпе.
Ти куриш дуже багато. Не кури так багато.
Сен темекіні тым көп шегесің. Олай көп шекпе.
Ти працюєш дуже багато. Не працюй так багато.
Сен тым көп жұмыс істейсің. Олай көп жұмыс істеме.
Ти їдеш так швидко, не їдь так швидко.
Сен сонша қатты жүресің. Олай қатты жүрме.
Встаньте, пане Мюллер.
Тұрыңыз, Мюллер мырза.
Сідайте, пане Мюллер.
Отырыңыз, Мюллер мырза.
Сидіть, пане Мюллер.
Отыра беріңіз, Мюллер мырза.
Майте терпіння.
Сабыр сақтаңыз.
Не поспішайте.
Асықпаңыз.
Зачекайте хвилинку.
Сәл күтіңіз.
Будьте обережні.
Абайлаңыз.
Будьте пунктуальні.
Мұқият болыңыз.
Не будьте безглузді.
Ақымақ болмаңыз.